Estera, capitolul 8, de la 7 la 17. Pagina Bibliei 518. Să ascultăm cuvântul Domnului. Împăratul Ahasveros a zis împărătese Estera și iudeului Mardoheu: iată, am dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat pe spânzurătoare pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea în numele împăratului și pecetluiți cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desființată. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea în a 23-a zi a lunii a 3-a, adică luna Șivan, și au scris după tot ce a poruncit Mardoheu iudeilor, căpetenilor, oștirilor, dregătorilor și mai marilor, celor 127 de ținuturi așezate de la India la Etiopia, fiecărui ținut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lor. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, călări pe cai și catârnă născuți din iepe. Prin aceste scrisori împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile lor pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele să-i lovească și să le prădeze averile. Aceasta să se facă într-o singură zi în toate ținuturile împăratului Ahasveros, și anume în a 13-a zi a lunii a 12-a, adică luna Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrăjmașii lor. Alergătorii, călări pe cai și pe catâri au plecat îndată și în toată graba după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună pe cap și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci îi apucase frica de iudei. Amin. Iată-ne în această seară din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu, din nou în Cartea Esterei. Mulți păstori sau predicatori care predică din Cartea Esterei se opresc deja aici în capitolul 7, cu ultima predică se opresc cu capitolul 7, pentru că aceste capitole care au mai rămas, 8, 9 și 10, nu fac predici frumoase. Însă eu am rezistat aceste tentații să mă opresc la capitolul 7 și am vrut să mergem până la sfârșit cu această carte, ca să împlinim psalmul 1: tot ce începe duce la bun sfârșit. Voi predica în această seară, predica numărul 9 din această serie, pentru o vreme ca aceasta. Urmând ca duminica viitoare, dacă Domnul ne va ajuta, să încheiem seria aceasta cu predica numărul 10, când voi predica din capitolul 9 și 10. Capitolul 10 are doar 3 versete, așa că vom lua capitolul 9 și 10. Vreau să încep în această seară cu menținând un lucru care mie mi se întâmplă și vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră nu ați aruncat la gunoi o scrisoare fără să o deschideți măcar? Cred că fiecare din noi, când vine poșta, când vine mail-ul, avem the junk mail. Avem junk emails, avem și junk mail. Yes? Ne uităm prin ele și sunt unele pe care le aruncăm direct la gunoi. În urmă cu câteva luni am făcut refinanțarea la loanul de la casa mea. După ce m-au purecat vreo lună de zile, că văd că acum deja tot vrea să știe fiecare bănuț. În sfârșit m-au aprobat și mi-a venit aprobarea: ești aprobat, compania cutare are loanul. Nu știu cum se numea compania aia, Alpine sau mai știu eu cum se numea. Ok, am fost happy, în sfârșit mi-am și stabilit un electronic check din bancă să nu mai am treabă cu scrisorile. Și într-o zi îmi vine o scrisoare de la GMAC Mortgage. Când am văzut, ce e asta? Păi eu deja am mortgage. Pșt. la gunoi cu el. Am aruncat la gunoi. A doua zi îmi vine o altă scrisoare de la Alpine Mortgage, de la unde am fost eu aprobat, în care mi se spunea: felicitări, domnul Ștefan, ești aprobat, vrem să vă aducem, să vă aducem la cunoștință cu această ocazie că noi am vândut loanul tău la GMAC Mortgage și în curând o să primești o scrisoare în care ți se va spune unde trebuie să plătești rata, să plătești mortgage-ul. Și pentru că nu-mi place să plătesc penalties, nici la credit card, la nimic. Americanii nu fac bani după mine la credit card, să plătesc eu. I take advantage of the system, nu ei. Yes? I get the points, I get everything. Yes. Am intrat în panică. Ce o să mă fac acum? Mi-am adus aminte că i-am aruncat la gunoi the GMAC letter without even opening it. What did I do? Well, guess what? I went outside. Am golit tot coșul de gunoi și am început să răscolesc prin gunoi to find out the letter. The letter. Și am găsit scrisoarea. Și cred că la un anumit punct în viață fiecare din noi a trebuit să mergem prin gunoi și să găsim scrisoarea, să găsim documentul. Hei, eu n-aș vrea să vorbesc în această seară despre junk mail. În această seară vreau să vorbesc despre o scrisoare care a fost trimisă unui popor și a fost trimisă nu de oricine, ci a fost trimisă de împărat. Sunt sigur că dacă am primit o scrisoare de la președintele Obama, chiar dacă suntem republicani, am deschis-o. Don't tell me, n-o să deschis. O deschis for sure. Ok? Am deschis-o. Ei, despre aceasta vreau să vorbesc în această seară. Titlul predicii este Scrisoarea de la Împărat. Ultima dată când am vorbit în Estera, am vorbit despre dreptatea divină și am văzut cum Haman a fost spânzurat, a fost executat. A murit. Estera a mers înaintea împăratului și l-a desconspirat pe Haman și Haman a murit. Cel care era adversarul iudeilor. Însă, vedeți dumneavoastră, deși Haman era mort, decretul pe care Haman l-a dat ca evreii să fie uciși, încă era valabil. Nu s-a schimbat. Și acum urmează să vedem în capitolul 8 ce s-a întâmplat. Cum au decurs lucrurile. Și aș vrea, în primul rând, să vedem în primele două versete promovarea finală a lui Mardoheu. Promovarea finală a lui Mardoheu. În aceeași zi, împăratul Ahasveros a dat împărătese Estera casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera din partea ei a pus lui Mardoheu peste casa lui Haman. Asta era promovarea finală a lui Mardoheu. Vă aduceți aminte cu câteva zile înainte de ceea ce se întâmplă aici, Mardoheu a fost promovat, evreul, dar a fost numai pentru o vreme, pentru o zi. A primit un tur cu calul regelui, a fost îmbrăcat frumos, Haman a fost cel care a dus calul și a strigat, așa să facă cei care îl slăvesc pe împăratul, sau cum scrie acolo. Haman singur i-a făcut propagandă și l-a slăvit pe Mardoheu. Dar a fost o promoție, un promotion, o promovare doar de o zi, doar de câteva ore. Și îl vedem după aceea pe Mardoheu ducându-se înapoi la locul lui. Ce s-a gândit Mardoheu? O zi. Amen, la cine nu i-ar place o zi de fericire? Dar ne uităm acum că împăratul are grijă. Și uitați, în vremea aceea, obiceiul era că dacă cineva trăda pe împărat, dacă cineva era ucis, toată averea acelui om intra în posesia împăratului. Împăratul lua toată averea. Acum Haman, pentru că fusese prim-ministru, era probabil cel mai bogat om din imperiu, în afară de împărat. Împăratul s-ar fi îmbogățit cu averea lui Haman. Dar vedem aici că Împăratul îi dă toată averea Esterei. Vă aduceți aminte când i-a spus Esterei: Estero, care-i gândul? Care este frământarea ta? Spune-mi, chiar dacă îmi cer jumătate din împărăție, tot ți-aș da. Și Estera nu cere jumătate din împărăție, dar acum primește cea mai mare estate, cea mai mare avere care era în împărăție. Estera o primește. Probabil împăratul a vrut să-și răscumpere greșeala că a fost dus de nas de Haman când a iscălit acel decret prin care toți iudeii să fie uciși. Estera însă mai are de dezvăluit un secret împăratului. Că știți că Estera a avut multe secrete. Și secretul pe care îl dezvăluie, după ce află împăratul că Haman, că Mardoheu este iudeu, Estera îi spune împăratului: hei, împărate, vreau să ne spun ceva. Să știi că Mardoheu este my cousin, este vărul meu. Mai mult. Vreau să știi, împărate, și vreau să ți-l prezint pe Mardoheu, ăsta e socrul tău. So all of a sudden, împăratul s-a trezit cu un father-in-law. You know? Și atunci îmi dau seama cum s-a simțit împăratul, pentru că nu, Mardoheu era tatăl adoptiv al Esterei. Așa se răsplătește un socru bun, domnule. Unul care ți-a dat și fata și unul care ți-a și salvat viața. Nu? Sau aviz genericilor. Aveți un socru, take care of him. You know? Voi ați văzut că eu am grijă mare de socrul meu când vine pe aici. Inelul care inițial a fost pe degetul lui Haman a fost luat și i s-a dat lui Mardoheu. Hainele acelea speciale, regale, pe care Mardoheu le încercase deja cu zi înainte, i le-a dat lui Mardoheu. În versetul 15 spune: Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă și cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Mardoheu era cineva. Oare ce-o fi crezut Mardoheu când fapta lui aia, vă aduceți aminte, în capitolul 2, Mardoheu este cel care desconspiră un complot și an de zile nimeni nu a răsplătit cu nimic. An de zile. Și a venit ziua. A venit ziua, frați și surori, în care Mardoheu a fost răsplătit. Prima dată a fost răsplătit pentru o zi numai, însă după aceea l-a răsplătit definitiv. Va veni ziua, frate și soră, chiar dacă ți s-a făcut o nedreptate, chiar dacă n-ai fost promovat, mă rog, la locul tău de muncă sau altundeva, va veni o zi în care Dumnezeu îți va schimba hainele de jale, îți va schimba hainele acelea simple și îți va da haine regale. Dacă nu va fi pe pământul acesta, va fi dincolo. Și ne va duce în palatul lui și vom sta veșnic în prezența lui. Vom sta veșnic acolo lângă el. Ziua aceea va veni cu siguranță. Cu Haman și cu Mardoheu s-a întâmplat exact ce spune Psalmul 37 cu 32. Psalmul 37 cu 32. Ia uitați ce spune acolo. Cel rău pândește pe cel neprihănit și caută să-l omoare. Cu alte cuvinte, Haman a pândit pe Mardoheu și a căutat să-l omoare. Dar Domnul, versetul 33, nu-l lasă în mâinile lui și nu-l osândește când vine la judecată. Nădăjduiește în Domnul, păzește calea lui și el te va înălța ca să stăpânești țara. Vei vedea pe cei răi nimiciți. Așa lucrează Dumnezeu. Și chiar dacă ți se pare că este nedreptate acum, chiar dacă ți se pare că toată lumea nu te înțelege, a venit ziua în care Dumnezeu va arăta dreptatea. Aș vrea să fim atenți puțin aici. Ce i s-a dat lui Mardoheu? Tot ceea ce Haman a câștigat prin înșelăciune și minciună, Mardoheu a primit cadou de la împărat. Tot ceea ce Haman a câștigat prin înșelăciune și prin minciună, prin manipulare, lui Mardoheu i s-a dat cadou. De aceea, frate și soră, orice am vrea să obținem, nu trebuie să apelăm nici la manipulare, nici la minciună, nici la înșelăciune, pentru că Dumnezeu vrea să ne dea. Și ne-o dă bazat pe caracterul nostru, bazat pe cine suntem. Da, vor fi fluctuații în viață, așa cum a fost în viața lui Mardoheu. Astăzi sus, mâine jos, astăzi jos, mâine sus. Dar până la urmă Dumnezeu este Cel care te va ridica și care îți va da hainele acelea ale neprihănirii, haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Promovarea finală a lui Mardoheu și va exista o promovare finală a ta și a mea, dragul meu. Mergem mai departe. Numărul 2, am vrea să vedem aici rugăciunea Esterei. Rugăciunea fierbinte a Esterei. Versetul 3. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui. A plâns. L-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman. A plâns. L-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman. Este singurul loc în cartea Esterei... Da, adu-mi-te loc sticla de apă, Jonathan. Ascultă de mama. Știe ea. Este singurul loc în cartea Esterei unde ni se spune că Estera a plâns și l-a rugat pe împărat. A intrat la el și a riscat viața, pentru că spune... Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Și a mers înaintea lui cu o altă rugăciune. Și acum aș vrea să te întreb ceva. Ca să putem să înțelegem mai bine situația în care era Estera și poporul evreu. Vă rog să fiți foarte atenți. Imaginați-vă că astăzi Președintele Americii dă un decret și spune următorul lucru, decretul. Peste 11 luni, în ziua de martie 7, o să vedeți, pentru că martie 7 era de fapt ziua în care trebuia să fie evrei nimiciți, toți românii din America vor fi omorâți. Zâmbești, nu? Toți românii din America o să fie omorâți în martie 7 anul 2014. Cum ne-am simțit? Nu spune nu-i posibil că suntem într-o țară democratică. Nu. Gândește-te că ești în Imperiul Persan și toți românii în martie 7 vor fi omorâți. Dar, îți spune împăratul, folosesc aici familia Biriescu, de exemplu, că vă văd aici în față. Nu ți și Aurica Biriescu, ei nu o să fie omorâți. Și familia lor. Păi voi v-am luat așa ca și fiind Estera și Mardoheu acum. Îmi permit numai că m-am văzut aici. Ce ați face, sora Nuții? Frate Aurica, ce ați face? V-ați bucura sau ați... Asta e situația în care era Estera. Ei erau bine mersi. Aveau bogăție, aveau prestigiu, aveau securitate personală, dar toate lucrurile acestea n-a putut să o mulțumească pe Estera, gândindu-se ce urma să se întâmple. Cum v-am spus, Haman a murit, dar decretul a rămas în picioare și o lege dată de un împărat persan nu se putea schimba, pentru că este legea mezilor și a perșilor, care nu se schimbă. Pentru Estera, cel mai important lucru n-a fost confortul ei, ci libertatea poporului ei, salvarea lor de la moarte. O lecție simplă, dar foarte importantă pentru noi, cei din ziua de astăzi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, decretul nu l-a dat președintele Obama, ok? Thank God! Nu trebuie să plecăm din America. Dar există un decret. Și oameni mor fără Hristos. Sunt oameni care se pierd în prezența noastră. Și nouă nici măcar nu ne pasă. Noi ne bucurăm. Noi avem biserică, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Noi ne putem închina. Și ne vedem de pătrățica noastră, ne vedem de lucrurile noastre și ne bucurăm de ceea ce avem, dar am uitat ce înseamnă să pledăm. Hai să spunem pentru poporul nostru, nu? Pentru că suntem români. Am uitat de outreach. Am uitat de ceilalți de lângă noi, nu? Ne mulțumim să venim la biserică. Să intrăm în prezența împăratului o zi pe săptămână sau două. E fain în prezența împăratului. Să intrăm în palatul împăratului, în locul împăratului și ni se pare că e al nostru. Dar de fapt tot ceea ce avem, avem de la Dumnezeu. Frați și surori, lecția care o desprinde aici este foarte simplă. Este nevoie de oameni ca și Estera, care să meargă înaintea împăratului, care să se roage fierbinte înaintea împăratului: Doamne, dă-mi suflete sau mor, așa s-a rugat Knox în Scoția, cu sute de ani în urmă. Doamne, dă-mi Scoția sau mor! De multe ori am pierdut această pasiune pentru sufletele pierdute. Estela n-a putut să facă totul, dar ceea ce a putut să facă, să pledeze înaintea împăratului, a intrat în fața, în sala tronului împăratului și a cerut de la Dumnezeu viața poporului său. De câte ori în rugăciunea mea amintesc pe oamenii care nu sunt mântuiți? Pe cei pe care îi cunosc. Nu, Doamne, binecuvântă toată lumea în general. Nu. Ai oameni, ai prieteni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. De câte ori mijlocim pentru poporul lui Dumnezeu? Moise a făcut-o. A zis: Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții. Dar nu nimici poporul acesta. Pavel spune în Roman 9:3 că ce aproape se doresc eu însumi să fiu anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. I-a păsat de poporul lui. Estera și-a riscat viața pentru poporul ei. Și vedeți? Dacă împăratul te-a ascultat odată, pentru că împăratul a ascultat odată pe Estera, nu e aceasta un imbold pentru noi să ne gândim că împăratul ne va asculta și a doua oră? Că asta a făcut Estera. S-a dus și a mijlocit în fața împăratului. A doua oră. Uitați ce spune acolo în versetul 6, Estera 8:6. Căci cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge poporul meu? Și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Cum pot să stau nepăsător? Cum pot să stau nepăsătoare? Privind la Estera, văd cât de mult a crescut spiritual. Și asta este un semn al creșterii spirituale, frați și surori. Vă aduceți aminte cu câteva capitole înainte că ne spune Mardoheu: ascultă, Estera, dacă tu taci acum, să nu cumva să crezi că o să scapi. Să nu cumva că o să crezi că vei scăpa chiar în palat. Esterei ori era frică, ori era nepăsătoare și Mardoheu a trebuit să o împingă de la spate. Du-te la împăratul! Știți cum spunea cineva, creștinii, unii creștini sunt ca și roba. Trebuie tot timpul să-i împingi de la spate. Hai, du-te, fă cu tare. Nu. Un creștin matur nu mai trebuie să-i spună nimeni să se roage. Nu mai trebuie să-i spună nimeni să mijlocească pentru alții. Un creștin matur înțelege că este de datoria lui. Și Estera de data aceasta nu mai trebuie să-i spună Mardoheu ce să facă, ci se duce ea. Se duce, intră în fața tronului, în sala tronului lui Dumnezeu și cere sufletele neamului ei. Frați și surori, haideți să ne facem un obicei, vorbim despre rugăciune, ca să mijlocim pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Avem acces în sala tronului lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare moment. Și Dumnezeu ne ascultă. Amen? Amen. Rugăciunea fierbinte a Esterei. Haideți să mergem numărul 3. Decretul al doilea al împăratului. Sau al doilea decret al împăratului. Versetele 7 și 14. Vedeți? Așa cum v-a spus și nouă, ni se pare ciudat că un decret în Imperiul Persan nu se putea schimba. Noi aici putem să schimbăm. Acum este fraza aia: repeal Obamacare. Yes? Toată lumea vine cu asta. Repeal it. Change it. Nu se putea asta. Apoi, cum să facă împăratul așa ceva? Să schimbe el decretul pe care el l-a dat? Asta însemna că el recunoaște că a greșit ceva. Și atunci regele îi spune lui Mardoheu: hei, scrie tu un alt decret. Cum v-a plăcea vouă, scrie-l. Dă-i la evreu să scrie un decret. Știe să scrie, nu? Cineva spunea că jumătate din Congresul American este din evrei. God bless them. Ok? Că sunt cap și nu coadă. Ei, uitați ce spune aici, versetul 8. Scrieți dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea numele împăratului și pecetluiți cu inelul împăratului. Unde era inelul împăratului? Pe degetul cui? Al lui Mardoheu. Tot ceea ce a făcut Haman acum îi se dă lui Mardoheu. Și se spune, scrieți un decret. Și decretul, știți care era? Decretul era următorul. În ziua de 7 martie, eu am pus în ziua în care transformat la noi. În ziua de 7 martie, atunci când prin celălalt decret am dat voie tuturor persoanelor să omoare pe evrei. Evreii au dreptul să se organizeze, au dreptul să se apere, au dreptul să omoare pe cei care îi atacau, aveau dreptul să ia toată averea celor care îi atacau. Asta era decretul care l-a dat Mardoheu. Era de fapt o înștiințare din partea împăratului că el însuși este de partea evreilor. De aceea, decretul acesta practic sugera persoanelor, aveți grijă în 7 martie. Dacă vreți să fiți ok, don't attack the Jews on March 7th. Don't do it. And that's it. Dacă nu-i atacați pe evrei, it's fine. Don't mess with the Jews. Asta era decretul împăratului. Ei, acest decret pe care l-a scris Mardoheu, foarte interesant. Decretul care l-a scris Mardoheu a fost scris la 70 de zile după decretul care l-a scris Haman. 70 de zile Dumnezeu și-a terminat toată lucrarea aceasta de restaurare. Și-a urmat apoi 8 luni în care evreii să se pregătească să lupte împotriva persanilor. 8 luni de zile în care puteau să se pregătească și 8 luni de zile în care scrisorile puteau fi date, duse la oameni acasă. Ei, ai vrea să facem o comparație puțin între decretul lui Haman și decretul lui Mardoheu. Ia uitați. Pentru că aș vrea puțin, chiar cu riscul de a vă pierde pe unii, aș vrea să adresez o problemă. Uitați-vă la decretul lui Haman, pe partea stângă. Scrisorile au fost trimise prin alergători, adică prin poștaș, dacă vrem, mailman. În toate ținuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua 13 a lunii a 12, adică luna Adar, și să li se prade averile. Cu alte cuvinte, kill them, destroy them, kids, everybody, ia-le toate averile, that's it. Uitați cum a scris acum Mardoheu decretul. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, ca și dincolo, să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile lor pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele să-i lovească și să le prădeze averile. Și criticii din Biblie au spus, cum a putut Mardoheu să se gândească la un asemenea decret? Care e problema acolo? Știți care e problema? Că spune acolo să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile lor. Cum de îngăduie Dumnezeu ca să fie omorâți de către evrei femeile și copiii persanilor? De ce e așa? Și unii au încercat să traducă altfel că ei împreună cu pruncii și femeile să lupte împotriva persanilor, dar cam ăsta este decretul. Răspunsul nostru este următorul. Decretul lui Mardoheu a fost, de fapt, un răspuns la decretul lui Haman. Haman așa a scris, Mardoheu dă alt decret. Un alt răspuns, un lucru care trebuie să ținem cont. Vroiai să salvezi familia dacă erai persan. Trebuia să faci un singur lucru. Don't attack the Jewish people. That's it. Dacă nu ataci, nu ți se întâmplă nimic nici ție, nici familiei tale, nici copiilor tăi. Stai liniștit. Ok? Mai este un alt lucru de care trebuie să ținem minte. În mod normal, cei care voreau să-i omoare pe evrei, cine erau? Haman, cine era? Era un agagit. Și Domnul a avut o poruncă cu privire la agagiți. Și i-a spus împăratului Saul să-i omoare pe toți. Pe amaleciți. Și Saul nu i-a omorât pe toți. Și desigur nouă ni se pare acum tare ciudat lucrul acesta. Însă în Vechiul Testament vedem cum se întâmplă asemenea lucruri. De altfel, n-aș vrea să mă duc înainte, dar o să vedem în capitolul 9 că evreii nu au făcut uz de tot ceea ce scria în decretul lor. O să vedem asta next week, dacă Domnul ne ajută. Ei, vreau să trec peste lucrul acesta, să vin oarecum la aplicația practică. Este greu să scrii un decret, să obții un decret, cum l-a obținut Estera. Este ușor să-l scrii, dar mult mai greu să faci ca acest decret să ajungă la urechile întregului imperiu. Cum așa? Peste 2500 de ani în urmă, no phones, no internet, nothing. Cum trimiteai scrisorile? Călări. Oameni care mergeau călare. Au scris, versetul 10, numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători. Trebuia trimise scrisorile prin alergători. Și alergătorii aceștia, spune, au plecat îndată, versetul 14, și în toată graba, după porunca împăratului, hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Frați și surori, aplicația este foarte simplă și cred că fiecare din noi o vedem aici. Dumnezeu are nevoie de alergători. De oameni care să ducă mesajul împăratului la oamenii care nu cunosc mesajul împăratului. Împăratul ne-a dat o poruncă și porunca aceea este marea trimitere. The Great Commission. Matthew 28, verses 19 through 20. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Dar noi ne găsim motivele noastre să nu ne ducem. Suntem busy cu alte lucruri. Ei, dacă oamenii aceștia care n-au avut mijloace de transport adecvate au reușit să ducă decretul împăratului, cu cât mai mult noi, care avem toate mijloacele, avem internet. Și ce ușor trimitem un joke pe internet, un e-mail, în loc să trimitem un alt fel de mesaj pentru oamenii care au nevoie de să audă acest decret al împăratului. Dar care este decretul pe care trebuie să-l răspândim? Și aș vrea să fiți atenți aici, pentru că asta este de fapt esența mesajului. Împăratul a dat două decrete. Un decret era decretul morții și un decret era decretul vieții. Aș vrea să spun că pentru fiecare om de pe pământ există două decrete mari. Există decretul morții, sentința morții, care a fost dată odată cu păcătuirea lui Adam și Eva. Plata păcatului este moartea. Romani 5:12, de fapt, Apostolul Pavel spune așa de frumos. Romani 5:12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Asta este primul decret. That's the first decree. Hey, guess what? Dumnezeu nu va anula această lege. Asta rămâne în picioare. Și Dumnezeu n-a greșit când a dat această lege, așa cum a greșit împăratul Ahasveros. Potrivit acestei legi, toți vom muri nu de mâna persanilor, ci datorită judecății drepte a celui ce șade pe tron. Toți vom muri potrivit acestui decret. Dar slavă lui Dumnezeu, datorită jertfei de pe Calvar a Domnului Iisus Hristos, datorită faptului că El a venit, a murit și a înviat, Dumnezeu a rezolvat problema efectului primului decret. Iisus a murit în locul celui ce crede. Și prin această moarte, împăratul a pus un nou decret în efect. Și decretul acesta a fost scris de, let's call him Mardoheu, de Domnul Iisus Hristos. El l-a scris cu sângele Lui. Și decretul știi ce spune? Dumnezeu, împăratul, dă viață tuturor celor care cred în scrisoarea aceasta. Un decret scris de Dumnezeu, un decret trimis de Dumnezeu, un decret scris în fiecare limbă, Unde cred că trebuie să ajungă la capătul lumii, la fiecare neam, la fiecare popor, o scrisoare care trebuie să ajungă la destinație. O scrisoare care are în ea puterea vieții sau puterea morții. Mântuirea e simplă. Planul lui Dumnezeu pentru omenire este simplu. You've got mail. This is God's mail for you. Este scrisoarea împăratului. It's for you. You just have to open it. Asta este decretul al doilea împăratului. A fost scris și trebuie transmis. Și acum haideți să încheiem cu reacția poporului. Reacția diferită a poporului. Care a fost reacția oamenilor? Când au primit mail-ul, când au primit decretul împăratului, când au primit scrisoarea împăratului, poate că unii au făcut ce am făcut eu. La gunoi! Încă un decret. Asta nu e pentru noi, poate pentru altcineva. Cine știe, ne cheamă ceva, ne spune că ne-au mărit taxele. That's it, I don't want to hear. Nu? Care a fost reacția? Spune acolo în versetul 15. Începând cu partea a doua, versetul 15. Cetatea Susa striga și se bucura. Ăștia erau evrei, cred că. Pentru iudei nu era decât, versetul 16, fericire și bucurie, veselie și slavă. Prima reacție a omului a fost bucurie, a oamenii a fost bucurie. După 70 de zile de frică, de jale, de teroare, de post, a ajuns la urechile lor decretul împăratului, în care li se spunea, aveți dreptul să vă apărați. Oamenii erau fericiți. Frați și surori, s-a dat un decret pentru noi. Dumnezeu ne-a dat mântuire. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Care este reacția noastră? No! Ar trebui să fim bucuroși. Și bucuria mântuirii se vadă pe fețele noastre. Billy Sunday spunea, era un predicator gypsy. If you have no joy in your religion, there is a leak in your Christianity somewhere. Dacă nu există bucurie în religia ta, înseamnă că ai un leak pe undeva în credința ta. Pe undeva curge bucuria asta și cineva ți-o fură. Nu înțeleg cum de multe ori ne comportăm ca și cum încă suntem sub decretul lui Haman. Ca și cum urmează să murim. Foarte interesant. Capitolul acesta începe cu Estera plângând și se termină cu oamenii sărind în sus de bucurie. Erau bucuroși. De ce? Au primit decretul care le spune, aveți viață. Binecuvântat să fie Domnul. A fost bucurie prima lor reacție. Apoi a fost o altă reacție. A fost credință. Vedeți dumneavoastră? E fain să ai un decret. Să-l auzi, să fii bucuros că s-a dat. Dar trebuie să-l crezi. Vei de la împăratul sau nu? Evreii au crezut și acest lucru a făcut diferența. S-a dat un decret și poporul român știe că s-a dat un decret și toți sunt bucuroși. Suntem, ne-am născut ortodox, ne-am născut creștini, fine, it's good. Hey, crezi în decretul care s-a dat? Ai credință? Crezi ceea ce scrie aici în cuvântul lui Dumnezeu? Mă bucur să văd în această sală și cred că în această sală suntem majoritatea cei care am crezut că s-a dat un decret. Mai am o altă bucurie. De la ultimul votez și până acum au venit două tinere care au spus, frate Crinișor, la the next water baptism, I want to get baptized. Praise God! Ok? Am deschis lista. Cine știe, la toamnă mai facem încă un botez în apă, nu? Credință, trebuie să credem în acest decret. Apoi, vedem aici o altă reacție, convertire. Și mulți oameni, așa spune aici, la versetul 17, și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. Ce-au făcut așa? S-au dus la sfatul popular și au zis, auzi, vreau să de acum încolo să fiu evreu. Nu. Nu, ci s-au convertit la religia evreilor. Au devenit prozeliți. Zice, de frica iudeilor, oarecum au crezut că îi omoară iudeii? Nu. Au fost
înmărmuriți când au văzut modul în care Dumnezeu a lucrat pentru evrei. Extraordinar! Extraordinar! Nu? A avut un respect pentru evrei. Când președintele Ronald Reagan a fost împușcat, se spune când a ajuns, a avut un glonț aici undeva sub mână, când a ajuns la pe masa de operație, le-a spus doctorului, zice, I hope, zice, all of you are Republicans. La care unul din doctori a spus, Mr. President, today all of us are Republicans. Cred că în ziua aceea, când s-a dat decretul, în ziua aceea când persanii au văzut decretul, a spus, today all of us are Jews. Astăzi toți suntem evrei. O, de-ar da Domnul ca toată comunitatea română, dar nu numai română, să spună astăzi toți suntem copiii lui Dumnezeu. Amen? Toți suntem copiii lui Dumnezeu. Mă întreb astăzi și te întreb în această seară. Știu cei din jurul meu că am un Dumnezeu? Știu cei din jurul meu că am un Dumnezeu care lucrează în viața mea? Au văzut bucuria pe fața mea? M-au văzut schimbat? Pentru că, vedeți, o altă reacție care nu este aici în text, dar este subînțeleasă, este necredință. Este necredință. Vom vedea în capitolul următor că peste 75.000 de oameni n-au crezut în acest decret. N-au luat seama la acest decret. Nu s-au deranjat să deschidă decretul, sau poate l-au auzit, dar n-au vrut să-l creadă. Și a spus, nu se poate. Nu s-a răzgândit împăratul. Împăratul n-a scrie un asemenea decret. Cine știe, poate că evreii ăștia, de efect, au venit cu un alt decret și au zis că e de la împăratul, dar nu cred că e de la împăratul. Că așa fac oamenii în zilele de astăzi. Eu să mă pocăiesc? Nu, pocăința asta pocăiți-o inventat-o. Pentecostale și baptiștii, că ăștia la noi în România. Nu cred, nu se poate. Eu rămân în religia în care m-am născut. Adică rămâi așa cum te-ai născut. Și vreau să știi dacă cum te-ai născut. Știi cum te-ai născut? Biblia spune că ne-am născut cu toții în păcat. Și rămâi așa. Rămâi așa și nu crezi ceea ce spune Dumnezeu. Și pentru că 75 de oameni, de mii de oameni n-au crezut, peste 75 de mii de oameni, și-au pus în primejde viața lor, și-au pus în primejde viața familiilor lor, viața copiilor lor. De ce? Pentru că n-au crezut în decretul pe care l-a dat Dumnezeu. Împăratul le-a oferit o șansă să trăiască și au murit. Pentru că n-au luat seama la șansa pe care le-a dat-o împăratul. Să nu ții cont de ceea ce împăratul ți-a dat. Și aș vrea să întreb în această seară, cu cine vei ține? De partea cui vei fi? De partea împăratului? A lui Dumnezeu? Care ți-a oferit și ți-a trimis o scrisoare? Sau de partea lui Haman, adică a lui Satan, care a primit lovitura de moarte? I'm not gonna choose. If you don't choose, that's already your choice. Vrei să rămâi? Vei rămâne mereu sub primul decret. Dumnezeu a scris, a sigilat și a trimis o scrisoare pentru toată lumea. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Simplu. Nu este complicat. Mântuirea nu este complicată, este simplă. Crede și vei fi mântuit. Amen? Sau care este aplicația pentru noi personal? Pentru fiecare din locul acesta este o aplicație. În primul rând, aș vrea să fiu o Estera. Vrei să fii o Estera, mijlocind pentru cei ce sunt pierduți sub pedeapsa primului decret al împăratului. Ai vrea să fii o Estera. Să te rogi pentru cei care au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Mă rog, frate Crinșor, dar ce să mai fac? Uite ce să faci. În 27 aprilie avem picnic la parc. Chiamă-i la parc. Că poate nu vin la biserică. Li s-a spus tot felul de lucru despre biserică, nu? La parc vin. Chiamă-i. Chiamă-i să mănânce un langoș românesc. Chiamă-i să ne cunoască. Chiamă-i să vadă că suntem oameni ca și ei. Chiamă-i să ne cunoaștem, să putem să stabilim relații. Și apoi, poate Dumnezeu să le vorbească. Fii o Estera. Apoi, ce pot să fac? Să fiu un mesager, să fiu unul care duc Evanghelia, duc scrisoarea mai departe, duc scrisoarea în toate colțurile lumii. Ce mai pot să fac? Să fiu credincios, să fiu un om care mă bucur de conținutul scrisorii acesteia, unul care am bucuria mântuirii pe fața mea. Apoi, ce mai trebuie să fac? Știi ce trebuie să faci? Să fii conștient, dragul meu, poate încă ești la răscruce de drumuri, că acest decret încă este valabil. Este valabil. Și poate să-ți dea mântuire. Să nu uit că Dumnezeu este Cel care poate inversa irreversibilul. El poate să schimbe tot în viața ta. Nu știu câte păcate ai avut, în ce probleme ești înglodat, dar Dumnezeu în această seară poate să schimbe viața. To make you a brand new creature, amen? De ce să rămâi acolo în situația în care ești? Am citit despre un om care, după ce Abraham Lincoln a dat edictul acela prin care a anulat sclavia, era undeva sclav într-un remote place, undeva în câmp, și 20 de ani a rămas sclav pentru că n-a ajuns decretul la el. N-a citit decretul. Vă dați seama ce a făcut omul acela când în sfârșit a auzit de decretul ăla și a spus 20 de ani. 20 de ani I wasted my life. 20 years. 20 de ani. Am stat în slavery, am stat în sclavie când puteam să fiu liber. Și sunt atâția oameni care acum în zilele noastre, ani de zile, o viață întreagă, stau în sclavie și urmează să moară, să piară veșnic. De ce? Unii nu știu decretul, nu-l cunosc, alții nu-l cred, sau poate nimeni nu și-a făcut timp să le spune despre acest decret. Dragul meu, împăratul ți-a trimis o scrisoare. Open it. Este viață în scrisoarea aceea. Este viață. Viața dată de la împăratul suprem, de la Dumnezeu. Și dacă El ți-a trimis o scrisoare, nu arunca la gunoi. Pentru că aruncând la gunoi acea scrisoare, îți arunci la gunoi propria ta viață. Asta este mesajul mântuirii. Simplu, dar atât de important pentru fiecare din noi. Domnul să te ajute să alegi în această seară viața. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în această seară, în mod deosebit, să încheiem slujba din seara aceasta cu o rugăciune de mijlocire. Gândește-te, fă liniște în mintea ta, în inima ta, în făptura ta, și gândește-te la oameni pe care îi cunoști, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar tu îi cunoști. Amintește-i în rugăciune și lasă-L pe Domnul să lucreze în viața ta. Lasă-L pe Domnul să te conștientizeze cât de important este ca tu însuți să fii un mesager, unul care să ducă această scrisoare de la împărat. Este scrisoarea care este iscălită cu sângele Domnului Iisus Hristos. Este scrisoarea care încă este valabilă și poate să aducă viață tuturora. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului.